Dienvidamerikas valstu tirdzniecības apvienībā Mercosur ietilpst Brazīlija, Urugvaja, Paragvaja un Argentīna. Pirms 6 gadiem pārējās valstis apturēja Venecuēlas dalību tirdzniecības blokā. Sarunas par Eiropas Savienības un Mercosur brīvās tirdzniecības līgumu sākās vēl 2000. Gadā un vēlāk tika atjaunotas pēc 12 gadu pārtraukuma. Galvenās nesaskaņas bija par lauksaimniecības preču, īpaši lielopu gaļas eksportu no Mercosur valstīm uz Eiropas Savienību. Līgums paredz atcelt 99% muitas nodevu rūpniecības un lauksaimniecības precēm, tādējādi veicinot eksportu un izveidojot tirgu, kurā būs apmēram 770 miljoni cilvēku. Līgums ļautu Eiropas Savienības dalībvalstu uzņēmumiem gadā ietaupīt aptuveni 4 miljardus eiro, kas būtu jāsamaksā muitas nodevās. Tomēr vairākas valstis ir neapmierinātas ar pašreizējā Brazīlijas prezidenta Jaira Bolsonaro politiku un līgums ir iestrēdzis. 2019. Gadā Brazīlijas lietus mežos izcēlās plaši ugunsgrēki. Vēl pirms tiem Brazīlijas valdība nolēma atvērt vairāk lietus meža teritorijas kalnrūpniecībai un lauksaimniecībai, un satelītu uzņēmumi liecināja par arvien straujāku atmežošanu. Daudzām Eiropas valstīm šāda Bolsonaro attieksme pret vidi izraisījusi nepatiku pret līderi. Tās pat draudēja bloķēt brīvās tirdzniecības līgumu Brazīlijas vides politikas dēļ. Galvenās nesaskaņas bija manāmas starp Bolsonaro un Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu. Elizejas pils saimnieks apsūdzēja Bolsonaro melošanā, bet Brazīlijas līderis izsmēja Makrona sievas izskatu. Un attieksme pret līgumu dažādās Francijas nozarēs dalās. Lauksaimnieki ir pret to, jo līgums atvērs slūžas Brazīlijas lielopu gaļas importam. Tikmēr franču automobiļu ražotāji un lielie rūpniecības uzņēmumi ļoti mudina Makronu paplašināt piekļuvi Dienvidamerikas tirgiem. Eiropas Savienības tirdzniecības amatpersonas rūpīgi sekos līdzi oktobrī gaidāmajām prezidenta vēlēšanām Brazīlijā, jo tās potenciāli varētu izbēgt saspīlētās Brazīlijas un atsevišķu Eiropas Savienības valstu attiecības, pavarot ceļu tirdzniecības vienošanās iedzīvināšanai. Vēlēšanās labējais populists Bolsonaro sacentīsies ar kreisi noskaņoto eksprezidentu Luisu Inasiju Lulu da Silvu. Lula sevi izvirzījis kā Eiropas Savienībai draudzīgāku partneri, kura vadībā tirdzniecības saites ar Eiropas Savienību varētu atjaunot.
Domāju, ka mūsu attiecības ar Eiropas Savienību ir labākās iespējamās. Vienmēr ir bijušas un būs labākās iespējamās. Manuprāt, ir daudz draudzīgu cilvēku, kas pārvalda vairākas Eiropas valstis, un tieši ar šiem cilvēkiem mēs mēģināsim noslēgt līgumus. Es esmu optimistisks, jo domāju, ka tas ir vajadzīgs Brazīlijai, tas ir vajadzīgs Argentīnai, tas ir vajadzīgs Dienvidamerikai un tas ir vajadzīgs Eiropai.
Lula gan uzstāja uz pārunām par dažām līguma daļām. Viņš vēlas panākt vairāk piekāpšanos no bloka puses, lai veicinātu Brazīlijas rūpniecības attīstību, jo pašlaik Brazīlija Eiropas patērētājiem esot kā viena milzīga lielopu un sojas pupu ferma. Šīs nedēļas sākumā Lula sacīja, ka pašreizējais Mercosur darījums nav derīgs un piebilda, ka diskusijā ar Eiropu viņš vēlas neatmest Brazīlijas interesi par sevis reindustrializāciju. Un valsts rūpniecības stiprināšana ir viens no galvenajiem viņa kampaņas solījumiem. Vienlaikus Lula daudz labāk nekā Bolsonaro šķiet saklausa Eiropas mērķi par cīņu pret mežu izciršanu. Daudz kas gan būs atkarīgs no tā, cik ātri Lula varētu pāršķirt lapu vides jomā, ja viņš uzvarēs vēlēšanās. Katrā ziņā pēc eksprezidenta priekšvēlēšanu solījumiem vides jautājumi būs darba kārtības augšgalā.
Mēs atgriežamies pie šīs valsts pārvaldības klimata jautājumu izvirzot par prioritāti. Citiem vārdiem sakot, vidusceļa nebūs. Mēs to uztversim ļoti nopietni, jo mēs vēlamies uzņemties starptautiskas saistības. Mēs vēlamies veidot starptautiskas saistības, tāpēc šīs partnerības, kuras mēs vēlamies veidot, lai saglabātu klimatu, ir ļoti nopietnas un ļoti svarīgas.
No Eiropas Savienības puses noteikti ir vēlme panākt, lai tirdzniecības darījums atgrieztos pareizajās sliedēs. Eiropas politikas veidotājus ir satricinājis karš Ukrainā, kas licis Eiropai stiprināt alianses un pie piegādes ķēdes ar citām pasaules daļām. Lielais jautājums ir par to, vai sarunu dalībnieki Briselē vēlas atsākt sarunas ar Lulu. Eiropas komisija paziņoja, ka tā strādā pie papildu instrumenta, kas papildinātu vienošanos. Tā cer, ka papildu noteikumi, kas regulē ietekmi uz vidi, novērsīs nepieciešamību atkārtoti atvērt nolīgumu. Viens no bloka diplomātiem, kas vēlējās palikt anonīms, izdevumam Politico norādīja.
Eiropas komisijai īpaši patīk atkārtotas sarunas par šo vienošanos, jo tā baidās, ka tad, kad mēs sāksim sarunas, tas būs kā Pandoras lādes atvēršana.
Līdz šim veiktās sabiedriskās domas aptaujas Brazīlijā uzrāda eksprezidenta pārliecinošu pārsvaru pār Bolsonaro, un šis pārsvars svārstās no 33 līdz pat 45%. Satraucoši gan ir tas, ka Bolsonaro, kas ir atklāts bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa cienītājs, nav bijis skaidrs savos izteikumos, vai viņš pieņems vēlēšanu rezultātu. Ar saviem izteikumiem viņš mīklaini licis noprast, ka vēlēšanās viņš piekāptos tikai tad, ja balsojums būtu tīrs un caurspīdīgs. Rihards Plūme, Latvijas radio.